Ég hélt hreinlega að ég kæmist aldrei alla leið. Ekki einu sinni alla leið heim. Það fór að vera ljóst að þetta yrði eina verkefni mitt í handavinnu þennan vetur. Þegar dag var tekið að lengja og uppljóst verið að drekka sólarkaffi alla Vestfirði, sór ég að gefast aldrei upp. Þó ég yrði marga vetur með þetta verkefni. Loksins, þegar ég komst inn á Húnaflóa, fór að ganga betur, ég braut ekki eitt einasta sagablað fyrir en ég Axarfirði, fyrir algjörum klaufaskap, fyrir leitubú verkefninu, horfði út um gluggan og hugsaði, ég að saga hérna úti fyrir og sveigði blaðið ógætilegum leið.